Це програма «Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Це стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Тиждень, що минув, увійде в історію України не лише кількістю людей, які померли від переохолодження у 30-градусні морози, а й першим реальним спротивом інтернет-спільноти намаганню правоохоронних органів взяти під контроль файлообмінний ресурс XUA. На тлі цих подій навіть намагання «Газпрому» посварити Україну з Європою і звинувачення у тому, що Україна відбирає не свій газ, виглядають вже звичними і навіть очікуваними. Як і очікуваним є напруження, що виникло навколо нового проекту Кримінального процесуального кодексу, проект якого президент надіслав на розгляд парламенту. Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповів міністр юстиції Олександр Лавринович. Велику напругу також викликали у суспільстві події культурного і релігійного життя. Священний синод Української православної церкви Московського патріархату прийшов без митрополита Володимира, хоча той, попри свою хворобу, висловив бажання взяти участь у ньому. Чи не призвела хвороба предстоятеля церкви до посилення загрози для автономії Української православної церкви Московського патріархату? А 5 найбільших і найвідоміших об'єктів культури, серед них і Софія Київська, змінили своїх керівників. Як таке могло трапитися? Чому? І якими можуть бути наслідки? Слухайте у «Свободі за тиждень» вже за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які Радіо Свобода обговорювало у прямому ефірі. Упродовж тижня своїх посад позбулися керівники заповідника Софія Київська, Києво-Печерського культурного заповідника, Національного музею Тараса Шевченка, Національного музею архітектури та побуту Пирогів і Національного художнього музею. Що це означає? Інна Кузнецова розпитувала Катерину Ботанову, директора фундації «Центр сучасного мистецтва», та Миколу Жилинського, колишнього віце-прем'єр-міністра України, гуманітарних питань.
Пане Жилинський, як ви оціните ситуацію з кадровими ротаціями масовими в музеях?
Для мене це несподіванка. За кожною зміною того чи іншого керівника безперечно стоять якісь причини, про які громадськість майже нічого не знає. Тому я також тривожений, наприклад, звільненням генерального директора Національного заповідника Софія Київська, це у Ковальської Нелі, також директора Національного музею народної архітектури і побуту України Павла Федаки. В цих двох змінах для мене є багато чого спірного і, я б сказав би, необґрунтованого. Для цього я можу навести досить багато серйозних аргументів. Наприклад, наскільки я знаю, вся причина, чому Ковальська Неля звільнена, це те, що вони провели новітні дослідження щодо встановлення початку побудови Софії Київської. Провели святкування тисячорічного ювілею, який, до речі, визнали і ЮНЕСКО, і, до речі, той же ж президент України Віктор Янукович, який був на святкуванні цього ювілею. Але з тим ніяк не міг змиритися академік Петро Толочко, який написав листа і підписали там його, так би сказати, однодумці до президента Януковича з тим, що, мовляв, вони не погоджуються з тією позицією і з тією датою і вимагали звільнення Ковальської із цієї посади.
Тобто можна зробити короткий висновок, що це рішення аж ніяк не пана Куленяка, а президента України, так?
Я не можу так сказати, бо наказ підписував Михайло Куленяк, міністр культури, але я думаю, що це іде зверху. Можливо, і президент України дав доручення там розібратися, але надзвичайно велику роботу була проведена Софія Київська, керівництво цього заповідника за останні роки. Я знаю їхні програми науково-дослідних, проєктних, ремонтно-реставраційних робіт. Я був головою наглядової ради, коли проводилася відбудова, реставрація і будинку митрополита, брами Заборовського, церкви святих апостолів, грецької церкви 10 століття. Знаєш, як відбувалася реставрація, музеїфікація Софійської дзвіниці і так далі. Це говорить про те, що під керівництвом Нелі Ковальської була проведена дуже велика, надзвичайно плідна робота, і тому для мене аргументів для її звільнення, принаймні, я їх не бачу.
Пані Батанова, з вашої точки зору, чому все це відбувається?
На жаль, загалом в нашій державі, а зокрема в культурі, до будь-якого керівника на будь-якій значущій поважній посаді завжди можна мати цілком обґрунтовані претензії. І те, що тепер Міністерство культури вважає, що за цими кадровими перестановками стоїть некомпетентність або зловживання, або якісь інші аргументи, я абсолютно переконана, що до будь-якого директора музею, тим більше великих національних заповідників в Україні, можна мати претензії, тому що ціла система держави побудована так, що будь-якої секунди можна побачити і фінансові зловживання, і майнові зловживання, і посадові зловживання. З одного боку, це все очікувано, і співробітники багатьох музеїв від зміни влади 2010 року очікували і говорили про те, що, ну, очевидно, прийдуть і по директорів музеїв. Тобто, насправді, дуже дивно, що це не сталося раніше, а сталося тільки зараз.
Були деякі коментарі пресі Андрія Вінграновського, який казав, наприклад, про те, що причиною звільнення пані Громової, це з Кіопчерської лаври, послужили ряд порушень, виявлених у роботі заповідника. У наказі написано дострокове розірвання контракту. Хоча сама Громова заявила, що не бачить логічних пояснень. Ми взяли коротке інтерв'ю у Вікторії Лісничої, яка нині є директором заповідника, запитували в неї, як вона бачить подальший розвиток лаври.
Саме основне – це збереження унікального комплексу. Тому вся робота і спланована на реставрацію, на відновлення, звичайно, наукова праця. Ми зараз плануємо створення на базі науково-дослідної кафедри по розробленню та втіленню нових технологій охорони культурної та природної спадщини. Звичайно, йде висока підготовка і в екскурсійному напрямку. Треба завершити роботи над дзвіницею, іде реставрація трапезної церкви. Держава дуже приділяє велике значення. У 2011 році було виділено 70 мільйонів гривень. Це загалом на забезпечення збереження визначного комплексу всього пам'яток. Це спецрахунок і позабюджетні джерела. Збереження, звичайно, цього унікального комплексу і розвиток. Концепція розвитку включає все. Це повинно бути все в комплексі. Робота і науковців, просто інженерів, і реставраторів, і архітекторів. Тобто це значна клопітка робота всього колективу. Хоч небагато часу пройшло, а я у всіх питаннях хочу розібратися так, щоб це було і професійно, і для людей гарно, і для держави, і перш за все для заповідника.
Такий коментар нового генерального директора заповідника Києво-Печерська лавра.
Така активна заміна керівників – взагалі, це практика не вельми цивілізованого суспільства. Чому? Тому що я знаю, що Неля Коковальська війшла у справу і професійно-фахово вела цей заповідник. Знаю, що Анатолій Мельник, який став в 2001 році генеральним директором Національного художнього музею і активно увійшов в роботу і багато робив, щоб побудувати нове приміщення, щоб розширити експозиційні зали, щоб вивести наше мистецтво на європейський рівень. А що стосується, наприклад, директора Національного музею народної архітектури і побуту Павла Федаки, то цей чоловік тільки неповних 3 роки працює. Це доктор історичних наук. Він спеціалізується по етнології, по народній архітектурі. Одержав дуже тяжку спадщину, тому що там край багато було запущено, але вони навіть встигли за цей час реставрувати 69 пам'яток, в основному за рахунок спецфондів. До речі, вперше у 2011 році їхній прибуток нараховував 4 мільйони гривень, і це кошти, які йшли на реставрацію. А, зокрема, історичний музей України, один із центральних музеїв нашої держави, у 2011 році тільки одержав 2,5 мільйони.
Я дозволю собі перебити пана Жилинського, для того, щоб зрозуміти, що відбувається сьогодні, і не так важливо розуміти, якими прекрасними людьми були ті керівники, яких звільнено, що безперечно важливо. А як важливо зрозуміти, а що відбувається навколо цих установ, цих музеїв, і в чому полягає інтерес до зміни керівників. Така раптова зміна одночасно впродовж кількох днів говорить про те, що це був підготовлений крок, тільки якби це мала бути дійсно стратегічна якась зміна, тоді, очевидно, ця стратегія мала би бути відома в професійних колах і, очевидно, мала би бути відома широкій громадськості, чому, що і як має бути змінено. Прекрасний коментар пані Лісничої свідчить про те, що, перепрошую, такий коментар може дати будь-хто, в ньому немає нічого. І сама пані Ліснича, крім того, що вона рік була заступником міністра культури, вона є людиною з двома медичними медичними освітами, без жодної...
З однією медичною, з однією юридичною або економічною.
Так, але жодного менеджерського чи культурного досвіду до приходу в міністерство вона не мала. І коли така людина приходить на посаду директора одного з найбільших заповідників національних, крім того, навколо якого є давній і всім відомий конфлікт, пов'язаний з територіями в центрі міста, пов'язаний з забудовами, пов'язаний з конфліктом з Українською православною церквою Московського патріархату, то питання стає ще більш цікавим. Тим більше є цікавим питання, коли ми переходимо до Софії Київської, інтереси і, скажімо так, апетити, до якої Московський патріархат доволі давно висловлював, крім того, знов-таки, це території в самому центрі Києва, довкола яких уже були конфлікти багато років тому. І це дуже неприємна, дуже небезпечна ситуація. Те саме можна сказати щодо Пирогова. І цього літа в Криму за подібною схемою майже одночасно було змінено трьох директорів Бахчисарайського заповідника і Воронцовського Лівадійського палаців. І це фактично зробила людина, яка тепер із Крима переїхала в Київ і стала заступником департаменту охорони пам'яток при Міністерстві культури.
Наскільки тут присутнє питання розколу суспільства, а не інше питання, про яке говорять, скерування фінансових потоків на вибори? Пане Зеленський.
Заміна відбувається далеко неадекватна. Вона викликана не стільки фаховими, високими професійними здібностями нових керівників, скільки необхідністю поставити своїх людей на ці посади. Якщо це так, то тут можуть бути і ті причини, про які говорять під кутом зору майбутніх виборів, але також тут церковні справи відіграють свою роль, якщо говорити про Софію Київську. Але і також йде мова про те, хто ж буде розпоряджатися колосальними можливостями, які, наприклад, має музей Пирогова. До сьогоднішнього дня не завершена проблема із зонами, які прилягають до цього заповідника. Це величезні території, вони вже були свого часу віддані під забудову. І головне ж, коли ви згадуєте про нового директора Національного музею народної архітектури і побуту, це людина, яка має свій готельний бізнес, є впливовим бізнесменом, зразу ж виникає питання, чому саме туди, на цю посаду, з'являється така людина, і що буде з тими 150 гектарами охоронних земель, які до сьогоднішнього дня так і не набули необхідного статусу.
Журналісти Радіо Свобода брали інтерв'ю Дмитра Заруби, і він каже, що для відновлення музею в Пирогову потрібно 20 мільйонів гривень. Він бачить розбудову павільйонів, створення великої експозиції. Деталі можна почитати на сайті Радіо Свобода.
Інна Кузнецова розмовляла з Катериною Ботановою, директором фундації Центру сучасного мистецтва, та Миколою Жилинським, колишнім віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань, щодо неочікуваної зміни керівництва п'яти провідних національних заповідників та музеїв. Радіо Свобода продовжує свій цикл програм, присвячений новому кримінальному процесуальному кодексу, проект якого зареєстрований у парламенті і чекає на розгляд народних депутатів. Опитування громадської думки останніх 6 чи 7 років свідчать про те, що громадяни України не довіряють судам. Вони бояться бути засудженими за злочини, яких не скоювали. Європейський суд з прав людини зараховує Україну до числа країн-рекордсменів, чиї громадяни скаржаться, що їх примусили під катуваннями підписати зізнання. Чи матимуть українці новий кодекс судочинства, який дозволить людям відстоювати свої права у суді? Про це я розпитувала міністра юстиції Олександра Лавриновича.
Є така прикра чи трагічна правда, що в Україні були випадки, і не можна навіть сказати, що поодинокі, засудження осіб, які ніколи не вчинювали злочинів. Справа в тому, що от новий проект, який внесений главою держави на розгляд парламенту, робить неможливою мотивацію отримання доказів зізнання від людини, яка не вчинювала злочинів, оскільки суд має розглядати як доказ тільки матеріали допиту і документи, які розглядаються в судовому засіданні. Такого явища, як досудове слідство, в сьогоднішньому розумінні, взагалі не міститься в проєкті Кримінального процесуального кодексу. І це є головним запобіжником того, що немає потреби вибивати якісь зізнання чи свідчення у підозрюваного, оскільки воно взагалі не буде братись до уваги в суді. Тому я думаю, що це суттєво, дуже суттєво вплине на неможливість засудження невинних людей. Окрім того, звичайно, слід сказати, що концептуально чи так ідеологічно, коли у нас застосовується кодекс в редакції 1960 року, який спрямований виключно на те, щоб, якщо порушена кримінальна справа, щоб вона завершилась обвинувачувальним вироком. Тобто, я думаю, ви також чули про те, що ми зберігаємо цей інквізиційний характер підходу до кримінального процесу. Тут закладено абсолютно інші ментальність, скажімо так, для всіх, оскільки з першої секунди, коли починаються дії Росії по розслідуванню є абсолютно рівні права і у підозрюваного, і у тих, хто здійснює розслідування. В тому числі в питанні збору доказів, можливості їх отримання за своїми запитами. І ця змагальність триває до самого завершення. Те, що, по суті, практично ліквідовано такий інститут, як відправлення на дорозслідування, це, я думаю, призведе до того, що ми, так як і в інших країнах, будемо мати вже систематично і звично виправдальні вироки в великій кількості справ. Тому що сьогодні, якщо неможливо в суді довести вину, відправляється на повторне розслідування. А буде таким чином, неможливо довести, буде виправдальний вирок.
А у нас перебування у слідчому ізоляторі, де, як ви знаєте, перебувають люди, чия вина ще не доведена, які, по суті, є ще просто такими ж громадянами, як і ми з вами, прирівнюється до катування, тому що умови надзвичайно важкі. Як тут вирішено у новому проєкті Кримінального процесуального кодексу ось ця рекомендація, чи, верніше, погляд Ради Європи, яка казала, що у нашому старому КПК прокуратура має надмірні повноваження. Більше того, є багато такого, що взагалі не регулюється. Прокуратура – це така річ, яка не дуже любить, коли регулюють її повноваження, пане міністр.
Це правда, звичайно, що не любить. Питання щодо того, який вид запобіжного заходу може бути вжити, є одним також з корінних, я б сказав, відмінностей чинного кримінально-процесуального кодексу і проєкту кримінального процесуального кодексу, який внесений главою держави. Оскільки розширено взагалі види запобіжних заходів, починає від того, що громадянин сам може взяти на себе зобов'язання певні відповідно кодексу. Хтось може взяти зобов'язання, що він буде виконувати передбачені процесуальним кодексом, покладені на нього обов'язки. Як має працювати інститут застави, в яких випадках, коли може бути накладено домашній арешт на людину. І підкреслено, що є винятковою мірою запобіжний захід у вигляді арешту. І він може бути вжити виключно тоді, коли всі решта не можуть бути застосовані, і це доведено в суді по певній категорії справ. Є великий перелік тих справ, коли це взагалі ніколи не може бути здійснено, такий запобіжний захід. І є умови, за яких це може бути зроблено. Я думаю, що застосування тих статей сьогодні, які передбачені в цьому проєкті, призведе до суттєвого скорочення кількості осіб, які будуть триматися в слідчих ізоляторах до набуття чинності вироку по відношенню до них, які передбачає позбавлення волі.
Пане Лавринович, гуртуючись до ефіру, я зв'язалася із головою Вінницької правозахисної групи Дмитром Гройсманом. Він не мав можливості долучитися до ефіру, і тому ми попередньо записали його застереження до цього нового кримінального процесуального кодексу. Послухаємо.
Серед головних претензій, які є, це, зокрема, те, що невиправдано обмежена можливість людей здійснювати захист. Наприклад, ми більше не маємо близьких родичів, як потенційних захисників у кримінальному процесі. В той час, коли, наприклад, правозахисна організація, в якій я працюю, вважаємо, що треба навіть поширити можливості людини для вільного вибору свого захисника в кримінальному процесі, так, як написано в статті 59 Конституції і відповідному рішенню Конституційного суду України. Друга проблема – це те, що запропонована схема роботи судів присяжних насправді не відповідає ані назві присяжних, ані змісту того, що має бути судом присяжних. Тобто система, коли у нас є два професійних судді і три фактично таких самих ківали, якщо можна це назвати терміном радянських часів щодо так званих народних засідателів, точно не може називатися судом присяжних і не виконує такої функції, якою має покладатися. Крім того, штучно обмежена предметна підсудність кримінальних справ судам присяжних тільки до справ, які стосуються таких злочинів, по яких передбачено довічне ув'язнення. Ми вважаємо, що це неправильно, і цей список має бути значно більш широким.
Що стосується зауважень по захисту, я думаю, тут є дві сторони цього. З одного боку, я особисто абсолютно не заперечував, будь ласка, вибір захисників. З іншого боку, я чудово розумію, що кримінальний процес є достатньо складним в професійно-правовому плані. І для того, щоб кваліфіковано здійснювати захист особи, потрібні знання, без яких можна принести шкоду тому, кого ти захищаєш. І з огляду на це, в переважній більшості країн, звичайно, працює професійні адвокати для захисту підозрюваних осіб. І в деяких країнах взагалі виключно тільки адвокати мають право на це. Тому що в даному випадку це більше в інтересах обвинувачуваної людини. Я міг навести приклади роботи українських захисників, які створювали і сьогодні створюють проблеми окремим підсудним. Ну, коректність я не буду називати, звичайно, зараз ці приклади, але це реальна практика, яка є сьогодні. Тому тут треба зважити. Тобто це не є точкою принциповою для, скажімо так, системи правоохоронних органів влади, хто буде захищати.
У попередньому ефірі, де ми обговорювали новий кримінальний процесуальний кодекс, там і колишній міністр юстиції Микола Оніщук казав про те, що, на його думку, теж спотворено це поняття суд присяжних, оскільки залишили тільки три людини, які працюють разом з судом і разом з судом виносять вирок.
Взагалі, я хочу сказати, що суд присяжних застосовується в різних видах, в різних країнах, на різних континентах. Якраз в Європі застосовуються такі підходи, коли разом працюють професійні судді і присяжні. На північноамериканському континенті там інший підхід. З моєї точки зору, вибирати якусь модель в даному випадку потрібно з огляду на те, щоб, якщо не 100%, я розумію, що в житті такого не буває, унеможливити помилку при винесенні вироку судом присяжних, принаймні, щоб це було мінімізовано до мінімуму. Коли розглядається питання обвинувачення людини в скоєнні тяжких злочинів, то зрозуміло, що помилки тут можуть мати дуже суттєве значення потім або для особи, або для суспільства. Тому те, що ви обрано в даному випадку, я думаю, це є компромісне рішення. Моя особиста точка зору взагалі, що суд присяжних, людей, які спеціально не вчились, не готувались на це більше суд емоцій, а не правових норм. І тому він може тягнути за собою наслідки, які можуть бути зворотніми від бажаних. І в якому вигляді він буде існувати в Україні, я думаю, що ця спроба, яка зараз зроблена в проєкті, може бути першим кроком для того, щоб потім зрозуміти, в який бік можна буде його вдосконалювати. І я не вважаю, що поява суду присяжних взагалі є панацеєю від чогось. Я думаю, що набагато важливіше абсолютно чіткий, правильний, змагальний процес з рівними правами сторін і з тим, щоб було гарантовано покарання тих, хто вчинив злочин, не тяжкістю, а гарантія, що він буде покараний, і гарантія того, що невинна людина покарана не буде. Це набагато важливіше.
Є такі експерти, які кажуть, що це компромісне рішення було винесене тому, що в держави немає ресурсів на те, щоб утримувати такий повний суд присяжних, щоб ці люди могли протягом довгого судового процесу не працювати, але при цьому отримувати заробітну платню, зберігати за собою місце роботи. Чи є небезпека того, що цей документ, який, на вашу думку, ви це сказали, відповідає вимогам європейських стандартів підходу до забезпечення прав людини, буде спотворений під час голосування?
Ймовірність така існує, але не під час голосування, а під час підготовки до голосування. Голосування – це тільки фінальний етап натискання на відповідну кнопочку, щоб був результат на табло. Чимало таких концептуальних проєктів, які роблять надзвичайно серйозні зміни в нашому суспільному житті, проходили складно через парламент. Ну, тобто останнє, можу навести приклад, з законом про державну службу, який зазнав деяких...
Трансформацій, скажімо, м'яко.
Я скажу м'яко. Змін, які не сприяють тому, щоб концепція, яка закладена в цьому, в повній мірі була реалізована для того, щоб ми отримали високопрофесійну, фахову державну службу, яка не чисельністю, а якістю своєю може забезпечити менеджмент держави. При поганому менеджменті найякісніші проекти розвалюються, а при доброму менеджменті найсередні проекти отримують успіх. Це приклад з недавнього минулого, це останнє зобов'язання України, останнє. Зобов'язання, яке добровільна держава 1995 року брала на себе при вступі до Ради Європи, змінити кримінальний процес і прийняти кримінально-процесуальний кодекс. І те, що сьогодні, 2012 року, робиться чергова спроба це зробити, є відповідь на питання, чи просто взагалі пройти цим шляхом, щоб змінити філософію підходу до кримінального процесу, до підозр, до обвинувачених. Тобто, ви правильно сказали, що, можливо, просто ще люди мислять категоріями, які є чинними сьогодні і не змінюють загального підходу.
Є досить велика і могутня група людей, які не хочуть змінювати цю філософію. Ось про це сказав, зокрема, народний депутат Святослав Олійник.
Я працюю в тому комітеті, через який буде йти законодавчий процес. Безпосередньо через мій підкомітет він буде йти. І я можу сказати одразу, що максимальна проблема, до якої ми готуємося, це прокурорсько-міліцейське лобі, керівництво прокуратури і міліції, яке буде намагатися повернути собі частину монопольних повноважень. Нам треба вистояти бій в законодавчому процесі з правоохоронними системою, яка буде всі можливості свого лобі таємного застосовувати для того, щоб натягнути і повернути собі частину кабінетних повноважень.
Ваш бій, пане міністр, закінчився на етапі того, коли ви підготували документ і передали його, щоб його президент подав в парламент, чи він продовжується?
Я б не говорив про бій. Очевидно, є процес, який завершиться тоді, коли буде опублікований новий кримінальний процесуальний кодекс України. Процес, звичайно, не завершений, а вийшов на старт заключного етапу. І, можливо, що це найважливіший буде етап. Те, що він буде непростий і буде бажання поредагувати, поправити так, щоб деякі важливі напрямки змінились, я в цьому не сумніваюся, звичайно. Але я думаю, що сьогодні от є такий шанс, можливо, навіть вжити таке патетичне слово, історичний шанс, коли...
Вперше за 20 років існування цієї країни років, і ще з часів Радянського Союзу.
Є бажання, реальне бажання глави держави, щоб це зробити. І є потенційна, скажімо так, політично орієнтована більшість, яка підтримує пропозиції президента України. Тому сьогодні імовірність того, що це нарешті може відбутися, є найбільшою за весь час існування незалежної української держави.
Я вам дякую за участь у нашій програмі. І все це розуміння, мені здається, базується на тому, що брак довіри до судової системи вже такий великий, що це фактично є національною загрозою для України.
Я думаю, що загроза є, і вона не тільки в цьому.
Буде вирішена, каже міністр юстиції Олександр Лавринович. Історичним шансом назвав міністр юстиції Олександр Лавринович можливість ухвалення парламентом нового кримінального процесуального кодексу. Сам проект готувався 8 років за 3 міністрів юстиції. Ви слухаєте «Свободу за тиждень», веду її я, Ірина Штогрин. Священний синод Української православної церкви Московського патріархату скасував раніше створену комісію з 3 ієрархів, які під час хвороби блаженнішого митрополита Володимира колегіально керували Київською єпархією. Ця функція була передана в одноосібне відання намістнику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. Чи не означає це, що хвороба митрополита Володимира посилила загрозу для автономії Української православної церкви Московського патріархату? Чи є ця ситуація з проведенням синоду у закритому режимі чимось незвичним для церкви? Ці запитання я поставила Людмилі Филипович, виконавчому директору Центру релігійної інформації і свободи, і Георгію Коваленку, прес-секретарю предстоятеля Української православної церкви, що перебуває у єдності з Московським патріархатом.
Нічого сенсаційного не відбулося. Повністю всі дії священного синоду відповідають і статуту, і традиціям православної церкви. Навпаки, трійка нетрадиційна. Минуле рішення, коли комісія мала б керувати єпархією, менш традиційне, ніж це рішення, коли старший за саном з вікаріїв Київської митрополії, намісник Києво-Печерської лаври, який на території якої є резиденція предстоятеля, керує парафіями і священниками Київської єпархії. Це не керування всією церквою. Це вирішення нагальних питань життя парафії Київської єпархії, міста Києва і частини Київської області, тому що вона поділена на Київську, на Білоцерківську єпархію. Тому в цьому рішенні немає нічого ані сенсаційного, ані провокаційного.
Ми зараз послухаємо коментар про священного Олександра, архієпископа Переяслава-Хмельницького і Вишневського, голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату, який якраз відвідував блаженнішого митрополита Володимира, і ось що він нам розповів.
Я не можу відповідати за лікарів, однак лікарі кажуть, що динаміка до покращення. Він обмежений, звичайно, в своїх якихось можливостях на сьогоднішній день, оскільки займаються реабілітологи, займаються лікарі, щоб стан здоров'я покращувався. Звичайно, не можна давати якихось перенагрузок певних, однак... Він підписує документи, підписує антимінці, приймає активну участь, цікавиться єпархіальним життям у тих владик, котрі відвідують його, запитує про те, що відбувається в їхніх єпархіях. От, ну і, звичайно, чекав на засідання синоду, однак по певних причинах засідання священного синоду відбулося без нього в Києво-Печерській лаврі. Відповісти на це запитання, порушує чи не порушує, можливо, виключно тільки самому блаженнішому, який хотів, щоб це засідання священного синоду відбулося під його головуванням. Або повинно це відповідати той, хто займав головуюче місце в священному синоді, владика Агафангел, або керуючись правами Української православної церкви, секретар священного синоду владика Митрофан. Я на себе не беру відповідальність відповісти на ваше запитання.
Ну, пресвященний Олександр також наголосив нам, що він, як і усі, хто входить в церкву, цілком
підтримують рішення синоду, тому що так і має бути. А я хочу запитати вас, пані Филипович, скажіть, будь ласка, чи маємо ми приводи для хвилювання, якщо ми ось почули знову підтвердження того, що блаженніший Володимир хотів брати участь у синоді, а сталося так, що його провели без нього. Хоча, як Олександр каже, що просто, мабуть, не хотіли його хвилювати.
Знаєте, українське суспільство сьогодні дуже чутливе до всяких змін, які відбуваються в релігійному житті. Оскільки у нас уже все забрали, і землю, і підприємства, і фактично наші соціальні статуси, і зарплати. Єдине, що нам лишилося, духовні святощі. І от митрополита Володимира і церкву ми все-таки все ще сприймаємо як свою святощ. І оскільки церква – це не лише тільки ієрархи церкви, а й миряни, ми теж є відповідальними за долю нашої церкви. Нас турбує стан здоров'я Володимира, і ми всі молимося за те, щоб він повернувся до активної присутності в житті церкви, більш активної присутності в житті церкви. І відповідно, у нас зразу виникають і абсолютно виправдано, оскільки ми знаємо, в якому суспільстві ми живемо, яка влада зараз, виникають у нас запитання. Через то ми дуже хочемо побажати нашому митрополиту виздоровлення і щоб він проявив свій український характер, щоб він і далі вів церкву в нормальному руслі, але щоб, можливо, він зробив все, щоб нарешті Українська православна церква відчула свою самодостатність і не залежала від зовнішніх і внутрішніх потрясінь, які на сьогодні, на жаль, є.
Чи є достатні сили всередині Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, щоб втримати ось той томос, утриманий вже 21 рік тому, вже 22, скоро буде 22 роки тому, на автономію Київської церкви, Української церкви?
Знаєте, я вам відповім словами блаженнішого. Він та людина, яка не тільки зберегла єдність, вона примножила Українську православну церкву. Вона зберегла в цій церкві людей з різними політичними поглядами, людей з різним соціальним статусом, людей з різних регіонів. І за цей час, за ті 20 років, які блаженніший є предстоятелем, майже 20 років, церква постійно росла. І він виховав людей, які так само, як він, працюють на мир, єдність і займаються своєю церковною справою, а не лізуть у політику. Так от, відповідаючи на питання, я скажу слова блаженнішого. Для нас єдність церкви важніше за статуси. Він це казав, коли йшлося про під час перемов з тими, хто відійшов від церкви. Коли ставили умови, от хай Українська православна церква порве з усіма, і тоді будемо об'єднуватися. Блаженніший завжди казав, єдність важливіша. І сьогоднішній день ми бачимо, що ієрархи Української православної церкви, синод Української православної церкви, віруючі люди, вони демонструють якраз єдність. І не треба шукати якихось потрясінь там, де їх немає. На сьогоднішній день церкві потрясінь не відбулося. Блаженніший є предстоятелем Української православної церкви. На жаль, він в лікарні. Священний синод є священним синодом, він працює, приймає рішення, які потрібні церкві. Є синодальні відділи, це міністерство церковні, вони всі працюють. Є управління справами, яке працює. Є єпархії з архієреями, монастирі, парафії, церква живе. І вся церква, і священний синод, і архієреї, віруючі духовенство моляться, щоб блаженніший якнайскоріше вийшов з лікарні. І ми разом з ним святкували 20 років його представництва Української православної церкви. На сьогоднішній день конфлікта між блаженнішим і синодом не існує.
От, готуючись до ефіру, я знайшла інтерв'ю людини, яка супроводжувала, власне, Кирила, коли він їздив влітку Україною. Це митрополит Волоколамський, який якраз, зокрема, керує і відділом зовнішніх зв'язків Московської церкви, Волоколамський Іларіон. І ось уривок його інтерв'ю, в якому він, власне, і каже про те, яким би хотіли бачити процес духовного життя подальшому. Прошу.
Сейчас время, когда надо собирать камни. Вы помните начало 90-х годов, развал великой страны, а раскол – это был чисто политический проект. Тогдашней государственной власти Украины, направленной на то, чтобы придать как бы большую легитимность возникновению самостоятельного украинского государства. Вот придумали этот совершенно дурацкий лозунг о том, что в независимой стране должна быть независимая церковь. И стали этот лозунг раскручивать. Тогда как, например, русская православная церковь – это церковь, которая формировалась на протяжении более 10 веков. и которая была рождена в крещальной купели святого равноапостольного князя Владимира, не где-нибудь в Москве, а именно в Киеве. Киев – это колыбель нашей церкви, и поэтому нельзя делить то, что созидалось на протяжении более 10 веков, тем более делить по чисто политическим конъюнктурным соображениям.
Це слова голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополита Волоколамського Іларіона Алфєєва. Щоправда, три дні тому в інтерв'ю «П'ятому каналу» він наголосив, що, на їхню думку, керувати українською церквою, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, має український священник, який має жити тут, знати, як це відбувається все тут, і навіть розмовляти українською мовою. Але тим не менше, пані Філіпович, скажіть, будь ласка, от які ви бачите небезпеки для автономії Української православної церкви, ось зокрема у цій цитаті, яку ми прослухали митрополита Волоколамського Іларіона.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що ніяких Америк нам владика Іларіон не відкрив стосовно того, що кафедру Київської митрополії має очолювати українець. Це записано в статуті цієї церкви. Через то, навіть якщо комусь щось не сподобається, вона має відбутися у відповідності до законодавства цієї церкви. А стосовно те, що постання церкви української є державним проєктом і що з'явилися різні лозунги. І я хочу сказати, що давайте згадаємо один із канонів, який визнає, що кожний народ, я хочу підкреслити, народ, не держава, має мати свого владику. І фактично всі помісні церкви, власне, так і поставали. Я думаю, що владика Іларіон визнає наявність окремішного народу, українського народу. І через то, я думаю, що цей народ має всі права мати і свою церкву. Не треба казати незалежно. Ми всі від чогось залежимо, і церква залежить і від території, і від культури, і від історії того народу, серед якого вона проповідує Євангеліє. І це означає, що така церква все одно з'явиться. А те, що у деяких людей є різна концепція і постання, і подальшого розвитку цієї церкви, це абсолютно нормально. Ми перестали, знаєте, переконувати росіян в тому, що вони саме так бачать історію українського народу. У нас є своє внутрішнє бачення, і я думаю, що ми маємо право на це бачення. Небезпеки є, без сумніву, оскільки замість тої імперії, яка існувала, і всі тепер признають, що Радянський Союз був імперією, а прагнення народів на незалежність привів до того, що ця імперія розпалася. Да, це було підписано керівниками цих народів, але ж вони виконували вони свою політичну персональну волю. Не кожен же собі створював князівство, в якому хотів правити, а вони виконували волю народу. Тому мені от дивні ці слова владики Іларіона, тим більше, що він є дуже освічена людина і має певно добре знати цю історію. Небезпека, напевно, не лише тільки в тому, що от формується така громадська думка стосовно нашої власної історії, а і те, що назовні ця поширюється ідея, що ми всі є єдиним народом, київськими русами, і це дуже давня дискусія, яка і досі не закінчилася в наукових колах і богословських колах. Але я думаю, що життя просто поставиться на свої місця.
Це лягає, пані Людмила, так, але це лягає ще і на ту ідею, яку зараз намагається втілювати керівництво Росії. Людмила Филипович, виконавчий директор Центру релігійної інформації та свободи, і Георгій Коваленко, прес-секретар митрополита Володимира, характеризували ситуацію, що склалася в Українській православній церкві Московського патріархату у зв'язку з хворобою митрополита Володимира. «Свобода за тиждень» продовжує свій ефір резонансною темою. Користувачі інтернету заблокували з вечора середи головні державні сайти Міністерства внутрішніх справ, Президента України, Служби безпеки України. Такою стала відповідь інтернет-спільноти на арешт міліції серверів файлообмінного ресурсу X.ua. Що це? Інтернет-революція? Добре це чи погано? Віталій Портников розпитував політичного експерта Костянтина Матвієнка і члена правління Інтернет-асоціації України Олександра Ольшанського.
Пане Олександре, чи можна вважати, що влада діє легітимно, закриваючи їх свої? Як це взагалі виглядає?
Юридично ця ситуація дуже сумнівна, тому що це був файлообмінний сервіс, тобто споживачі завантажували самі файли і самі їх споживали, самі визначали режим доступу до цих файлів. Тобто споживач міг закрити цей файл і зробити його доступним тільки по паролю чи ключу, а міг відкрити на загальний доступ. І звинуватити саму адміністрацію сайту тут дуже-дуже важко. Юридично ця позиція дуже слаба. Але опит в Україні підказує, що у минулому такі інциденти теж були, і влада закривала ці сайти, міліція вилучала і сервери, і закривала домени. Тобто юридично я припускаю, що там буде якась дуже складна ситуація.
Погодьтеся, пане Костянтине, що влада навряд чи очікувала такої реакції на закриття інтернет-порталу. Вона більше, ніж на політичні якісь дії влади, правда? Виглядає за резонансом.
Взагалі влада, я думаю, не прораховувала жодних наслідків таких своїх дій. Ми бачимо, що і в інших аспектах суспільного буття влада спочатку діє, потім думає. Те ж саме відбулося і в даному випадку. Тобто, ви згадали про атаки на сервери влади. Отже, влада продемонструвала а свою технічну безпорадність, а б свою цифрову безпорадність. От влада просто не в курсі тої обставини, що є цифрова спільнота, що є таке соціально-культурне явище, як цифрова етика, цифрова солідарність. І вона просто не розуміла, що от є певне середовище, яке дуже щільно зв'язане між собою. Зв'язане не тільки інтересами суто меркантильними, що безумовно було присутнє на XUA, але це і соціокультурні, етичні інтереси. І тому вони отримали організовану реакцію організованого ж середовища, на що абсолютно не розраховували. І коли я бачу на Українській правді блог секретаря президента Дарки Чіпак, що дорогі хакери, не чіпайте владні ресурси інтернет, тому що бачите, це соціально значущі ресурси, то, ну, по-перше, все ж таки, кібератака – це не що інше, як інтернет-тероризм. І, панове, не перетворюйте, припустимо, майданчик Української правди в майданчик переговорів з інтернет-терористами. З терористами переговорів насправді не ведуть. Але, в першу чергу, не створюють передумов для виникнення обставин, які спричиняють терористичні акти в даному разі в кібернетичному просторі.
Я не думаю, що міжнародний імідж України підвищиться після того, як дізналися, що сайт президента можна за кілька годин знищити взагалі. Президента країни.
Але я хотів заперечити, бо це не є хакерська атака у класичному розумінні цього слова. Бо хакерська атака – це атака, здійснена декількома людьми або за допомогою роботів. А це є волевиявлення великої маси інтернет-користувачів, бо це не є хакерська атака з технічної точки зору.
Гаразд, а з правової? От мені цікаво, дивіться, ви маєте рацію. Тобто це от такий от протест, це все одно, що люди вийшли з гаслами фізичної адміністрації.
І з правової точки зору кожен користувач може зайти на сторінку порталу Міністерства внутрішніх справ та тиснути на кнопку F5. І з точки зору правової у цьому немає ніякого умислу.
Дякую за це уточнення. Отже, це все-таки не було актом інтернет-тероризму, це була просто інтернет-демонстрація.
Я вважаю, що треба пам'ятати, що усі ці користувачі через півроку перетворюються на виборців. І це дуже і дуже складне питання, бо дивіться, що робиться в Америці. Як тільки оприлюднили оці акти СОПа, ПІПа, одразу ж конгресмени сказали, що ми до цього не маємо ніякого відношення. Чому? Тому що ці мільйони користувачів на завтра стають мільйонами виборців.
Уточніть, це йдеться про забастовку Вікіпедії.
В Америці планували приймати дуже жорсткі законодавчі акти щодо піратства, і відбулася така ж теж демонстрація великих інтернет-ресурсів та користувачів, які тисячами, десятками тисяч демонстрували свою публічну неповагу до цього закону. І усе це випуснулося у ефір, так сказати, і ось така реакція.
В будь-якому разі ми ж маємо усвідомити, що є соціальна проблема в тому, що люди, коли влада здійснює якісь заходи типу проти корупції, вони владі не вірять, тому що вони знають, як влада живе. Вони бачать ці вертолітні майданчики, які просто в центрі Києва будуються. Вони не розуміють, за які гроші. Кожен з них стикається з корупцією на чиновницькому рівні, як тільки він зустрічається з державою. І він ніяк не може зрозуміти, чому з цим борються, а з цим не борються. Оце те, що називається вибіркове правосуддя. Воно ж не тільки по відношенню до Юлії Тимошенко, воно по відношенню до кожного українського громадянина і до порталу XUA також виявляється.
Це абсолютно правильно. І от я хотів би продовжити вашу думку, Віталію, щодо міжнародного іміджу. Насправді, який к чорту міжнародний імідж, коли, по-перше, так легко завалити сайт президента, що вже говорити про інші специфічні
сайти? Не тільки Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України.
А по-друге, от що вони визнали? Справді, Україна зараз ходить з простягнутою рукою до Міжнародного валютного фонду. І Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк, які, ви розумієте, управляються значною мірою Сполученими Штатами, ставлять перед Україною питання. Так, ви піратська країна. Так, у вас не поважаються авторські права. Так, у вас можна вийти на Петрівку чи під будь-яку станцію метро і придбати піратські...
Причому сьогодні. Сьогодні,
зараз,
правда?
Зараз. Вони пред'являють Україні такі претензії. І ось таким кондовим чином Україна намагається поліпшувати свій імідж. Досягається абсолютно зворотній обратній ефект. Тобто виходити на краще, виходить на гірше. І це є просто кричущою демонстрацією некомпетентності влади, такої цифрової, етичної, суспільної, політичної некомпетентності влади.
Варто все ж таки нагадати, що завжди казали, що коли йде там про піратство, про всі ці диски, таке інше, заказали, що кришування цього такого рівня піратства воно відбувається на найвищому рівні, тому його ніхто не може припинити, що це величезні мафіозні можливості. І можливо просто, що цей інтернет-сайт при всій так сказати, юридичній сумнівності ставлення до авторських прав в інтернеті, що він просто не мав такого даху над головою.
Я не можу цього казати взагалі, бо я, як кажуть, не держав свічку. Але те, що в Україні зараз існують десятки, сотні подібних сайтів, і в світі існують сотні подібних сайтів, і Ютуб теж має величезні проблеми із авторським правом, але ніхто їх не закриває, бо таким чином ми втратимо інтернет як середу спілкування. Шкода від цієї дії набагато більша, ніж користь.
То ми маємо мати змогу, зайшовши на сайт будь-якої бюджетної установи, там, припустимо, чи міського виконкому адміністрації, чи міністерства, подивитися, скільки грошей по таких-то бюджетних призначеннях прийшло і скільки було витрачено щодня, кожний день 6-ї годині вечора така інформація має з'являтися. Те ж саме тендерні закупівлі, тільки онлайн. Не лише засідання Верховної Ради в прямій трансляції, засідання уряду і будь-якого колегіального органу. Це ж стосується і засідання судів. Кожне судове засідання повинно навічно архівуватися в інтернеті. І публічність судової влади має полягати в тому, що будь-якої миті через 100 років має бути доступ до цього судового засідання і до цього рішення суду. Тобто, насправді, інтернет – найкращий, найефективніший механізм забезпечення прозорості фінансової, адміністративної і, якщо хочете, ділової прозорості влади. Влада всіляко цьому опирається. От зараз вона страшенно скаржиться на те, що ай, закрили наші сайти завдяки DDoS-атакам, і, відповідно, тепер значна частина суспільства не має доступу до соціального важливої інформації. Немає там соціально важливої інформації. Для того, щоб отримати консультацію в податковій, треба йти до інспектора, записуватися, довго чекати в черзі і отримати щось дуже таке незрозуміле. Зазвичай вони кажуть, а тепер підіть до якоїсь там спеціальної консалтингової юридичної фірми, яка вам за великі гроші вас проконсультує. Так от, таких речей бути не повинно. В перспективі ми перейдемо на електронні паспорти, на електронні візи, безумовно, на електронні гроші, електронні проїзні і таке інше. Тобто, зробити корупцію меншою за рахунок інтернет-технології реально. Чому цього ніхто не робить? А от тому, що у нас існують, наприклад, маршрутки, або замість паркоматів у нас бігають хлопчики і збирають готівкові гроші з автомобілістів, які намагаються припаркуватися. Бо готівкові потоки проконтролювати набагато складніше, ніж електронні грошові потоки.
Коли ви говорите про виборця, ви не думаєте, що український виборець, який взагалі знаходить своє місце в інтернет-просторі, він взагалі не виборець діючої влади, вона на інших виборців розраховує. Ті, хто в інтернеті, можеш побачити, які результати в інтернеті там у Януковича, скажімо, чи там у Путіна. В інтернеті перемагає на президентських виборах в Росії Явлінський, а в Україні, я думаю, що Янукович би не тільки не переміг би на президентських виборах, а ніхто б не дізнався взагалі, що це є один з кандидатів. Тобто не дізнався б за підсумками голосування. Ці люди не потрібні владі. Їм потрібні ті, хто не має ніякого доступу до інформації, ті, хто навіть не телебачення дивиться, а змушений слухати місцеву владу чи там директора заводу. Ось на кого розраховують в Партії регіонів.
Але я вважаю, що ситуація ще гірша, бо люди, які постійно користуються інтернетом, взагалі зараз не виборці. Будь-якої партії.
Да.
І це забагато гірше, ніж якщо б ви були протест направлені проти однієї партії. Бо вони не довіряють політичній системі взагалі.
Це проблема політичної системи. Це не проблема тих людей, які не довіряють політичній системі, а це проблема політичної системи. От Віталій дуже чітко поставив питання. Інтернет-спільнота, вона інформованіша. Вона просто краще знає, більше знає. І тому, більше знаючи про всіх, і про владу, і про імітаторів опозиції. Ми ж знаємо не тільки, що являє собою влада, так? По її діях.
Так,
ми чудово знаємо, що і опозиція цілковито безпорадна, нікчемна, неспроможна.
Зараз відбулося таке, що, як ви кажете, телебачення, так і інтернет зараз виявив ось цю безпорадність і нашого ставлення до цих авторських прав і наших реалій, і розбіжність реалій і закону. Бо той закон, який є, він не пристосований до його виконання.
У нас жодний закон. Податкове законодавство у нас абсолютно не пристосоване для того, щоб його виконувати. Воно пристосоване тільки для того, щоб носити хабарі податковим інспекторам.
Ми знову тягуємося в відому розмову про відомо що. Ця ситуація не є простою, очевидно. Але є абсолютно очевидним, що ми розуміємо, чому люди гнівуються. Ми розуміємо, що такі речі не можуть відбуватися задля демонстрації сили чи усердя, а що має бути справжня цивілізована боротьба із піратством, із корупцією. І вона має бути не вигадана, а реально люди мають бачити результат. Тільки тоді буде реальною боротьба.
Закриття ресурсу XUA і реакцію на цю подію інтернет-спільноти, яка, власне, призвела до відновлення роботи сайту, Віталій Портников обговорював з політологом Костянтином Матвієнком та членом правління Інтернет-асоціації України Олександром Ольшанським. Головною ж темою усіх обговорень стали морози до мінус 30, що окупували Україну, та кількість жертв, яку вони зібрали. На 3 лютого їх уже нарахували 101 людину. З них 11 людей померли у лікарнях, 64 виявили на вулицях, ще 26 у домівках. Попри це, ми живемо в країні, яка має гідроелектростанції, 15 атомних енергоблоків, з яких на 30 січня працювало 12, маємо вугілля і газ. У понеділок Україна раптово перетворилася з експортера електроенергії у імпортера, оскільки аварійно зупинився через викрадення електроопори енергоблок Запорізької атомної станції. Чи тільки мороз став ворогом української енергетики? Про це я розпитувала Івана Плачкова, колишнього міністра палива та енергетики України, голову наглядової ради «Київенерго».
Я би її дійсно назвав позаштатною ситуацією і не назвав би її кризисною ситуацією. Чому вона позаштатна? Ну, по-перше, таких температур не було, ну, останніх, мабуть, 10-15 років.
3 роки тому теж було те саме?
Ну, не такої тривалості і не по всій території України. І якщо в середньому споживання по потужності електричної країни від 25 до 27-8 тисяч мегаватт, то сьогодні 32 тисячі мегаватт. І дійсно енергетичний комплекс, електроенергетичний комплекс, він не був готовий до таких температур, і ми стикаємось от з такими явищами. Но я ще раз повторю, я би не назвав їх кризисними. Чому? Тому що сьогодні є переток із Росії, є переток із Білорусі, зупинили постачання електроенергії в декілька країн. І це, ну, якби відбувалося завжди, коли працювала об'єднана енергетична система Радянського Союзу з Східною Європою. І оці перетоки були, але вони рахувались по періоду рік. Сьогодні контракти заключені якби односторонні, що перетоки можуть бути тільки на постачання там Польщу, в Росії і так далі, і по контрактам не допускається зворотних перетоків. І сьогодні от виникла така ситуація, коли ми зупинили постачання електроенергії, треба купувати і оформлювати ці контракти. Це, я б сказав, таке комерційне питання. Я вам скажу, в 99-му році, там, в 2000-му цих перетоків було от на місяць, ми то в Росію постачали, потім ми споживали і так далі. Просто треба впорядкувати систему взаємовідносин в електроенергетичному комплексі. І сьогодні він розбалансований.
Це глобальна тема, але повернуся до простих речей. Причиною ось того існування цих перетоків, або, вірніше, їх використання в цей момент, стала така річ, що люди просто використали на металобрухт електроопору. І це призвело до аварійного відключення одного з блоків Запорізької атомної енергостанції. Давайте послухаємо, власне, як пояснив цю ситуацію віце-прем'єр-міністр України з питань паливно-енергетичного комплексу, це було 2 лютого, Андрій Клюєв.
У цей час шахраї вже в тюрмі. Їх знайшли. Це 3 чоловіки, мешканці Запорізької області, які займаються різкою металобрухту. Але завдяки тому, що вони порізали лінію електропередач, на цей час у нас один блок на Запорізькій атомній електростанції, це 1000 мегаватт в аварійному режимі. Ми зможемо його ввести тільки в п'ятницю, щоб він нормально працював.
А між тим, пане Плачко, 2 місяці тому було ухвалено державну програму підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій. Після Фукусіми довго обговорювали, що там має бути, затвердили її, вона мала би діяти. Але про яку безпеку енергоблоків можна говорити, якщо люди можуть просто зробити таке, як вони зробили з цією лінією електропередач?
Ви знаєте, я вам скажу, що Україна в 90-х роках, вона, коли стала незалежною, отримала найпотужніший енергетичний комплекс в Європі. Це можна було порівняти тільки з Францією. Але, на жаль, ми не зрозуміли, Україна, вона не зрозуміла, що вона отримала, порвали цей комплекс на шматки і переводили там ми інвестори, приватна власність і так далі. Це робили по підсказкам і по директивам консультантам і Світового банку, і Європейського банку. До речі, вони зараз якби відмовляються. Я завжди питав, а чому Франція це не робить? Чому Франція не приватизує свій енергетичний комплекс і не виконує директиви Євросоюзу? До речі, от є три форми власності по природним монополіям. Це державна, класична, як у Франції. Це комунальна власність, як в країнах Західної Європи. І це публічні акціонерні компанії, як, наприклад, в класичній країні з ринкової економії в Сполучених Штатах. Но власниками цих компаній є тисячі, десятки, сотні тисяч акціонерів, і ніхто не володіє контрольним пакетом акцій. І ці компанії де-факто працюють під координацією і економічним контролем, фінансовим контролем державних органів. Тобто це Національна комісія по регулюванню, це антимонопольний комітет, комісія по цінним паперам.
Тобто ви за цю третю модель?
Так. Я впевнений, що ситуація сьогодні, яка по з точки зору власності енергетичних компаній, вона проміжна. Пройде 3, 5, 6 років, ми перейдемо, і власники, вони коли зроблять капіталізацію цих компаній, і вони будуть вимушені вийти на біржу і продати частину акцій, і вони не будуть володіти. Знаєте чому? Тому що міцна держава, і це завжди конфлікт між там президентом держави і власниками цими компаніями. Вони хочуть прибуток, президент хоче нормальні економічно обґрунтовані тарифи для того, щоб не захищити своїх громадян. І вони будуть вимушені це зробити, вони зароблять на перепродажу цих цінних паперів, но через якийсь час це будуть публічні акціонерні компанії. Що сьогодні зробили? Доприватизовувати. Я був категоричним противником приватизації обленерго і генеруючих компаній. Було де юре вони були державними, а де-факто вони були приватизованими. Я кажу, що зараз треба де-факто перетворити в де-юре для того, щоб проявити, щоб вони
в тіні,
щоб відповідальність, ми вже знали, хто є власником і хто є відповідальним за роботу цих природних монополій, за електро, вода, тепло і газопостачання.
Пане Плачко.
Діяльність якої стосується кожного мить, кожного громадянина.
Там, будь ласка. Скажімо, на добу зникло енергопостачання і приватні оселі, в яких стояли газові котли, перестали опалюватися, через це вийшла з ладу вся система опалення будинку. До кого судовим позовом може звернутися той громадянин, який поніс великі матеріальні збитки?
До того, з ким є заключена угода, договір на постачання електроенергії.
І з Київенерго, якщо Київенерго, це Київенерго.
Да, з водоканалом, якщо це водоканал, з Київгазом, якщо це Київгаз. Но повинні бути чіткі договірні умови. І тут головну роль потрібен грати Національна комісія по регулюванню в електроенергії. Це орган, який повинен захищати громадян країни від цих природних монополій. І як би забезпечувати от той баланс. Бо ми не можемо ринкові умови поставити по електропостачанню. Ну немає сенсу робити 5 Київенерго для того, щоб вони конкурували. У світі такого немає. І тому держава через оці органи, вона контролює. І контролює економіку, і забезпечує прозору тарифну політику. От я задаю питання. От країни Західної Європи. Демонстрації, забастовки по приводи всі, да, бастують, там тисячі людей, 10 тисяч людей, зарплата соціальна. А ви чули коли, щоб во Франції, в Італії, так, в Німеччині бастували, були забастовки із-за тарифної політики? А там тарифи дуже великі. А знаєте чому? А тому що вони прозорі, по-перше, всі знають складові тарифи, по-друге, лічильники.
Стабільні і надають якісні послуги. Да. Запитання до вас з цього приводу. От з мережі Facebook. Запитує киянин. Київенерго – компанія-монополіст.
Так, природні.
Чи є якесь економічне обґрунтування ціни? Чи закладено до собівартості, наприклад, встановлення лічильників у будинки?
Я вам скажу, що в 98-му до 2005 року, до 2005-го, була надбавка 3%, яка встановила міська адміністрація і Олександр Олександрович Амельченко підтримав. І було встановлено за рахунок оці надбавки, ну, якби тарифи в Київенерго, десь біля 1800 лічильників, і в цілому десь програма була, повинна була закінчитися в 2008 році. Всі будівлі, незалежно від форми власності. Ну, молода команда Черновецького, вона все це відмінила, вони все. І оцей процес зупинився. От на наступному засіданні наглядової ради Київенерго буде прийматися рішення для того, щоб Київенерго буде встановлювати лічильники на всі будівлі, незалежно від форми власності, від призначення, но власник будівлі повинен зробити дві речі. Перше, дати можливість приміщення, щоб встановити лічильники, і підписати угоду на зберігання цього лічильника. І оця програма зараз розробляється, і вона буде виконуватися по місту Києву. Ну, для того, щоб вирішити комплексне питання, значить, потрібно вирішити питання організаційно-правових відношень споживача з цими компаніями.
Прогнозують, що морози ще триматимуться. Ось саме в такому важкому температурному режимі. Чи справляться українські електромережі з цією ситуацією, щоб це не призводило до переохолодження осель, а відтак і людей, громадян цієї України?
Знаєте, я дуже добре знаю енергетичний комплекс України, знаю людей, от тих професіоналів, які працюють, знаю їхню відповідальність. Я впевнений, що вони зроблять все можливе, щоб для того, щоб не було кризисних явищ. Ні штатні ситуації, вони були, є і будуть. Но сьогоднішня ситуація показала, що держава повинна звернути увагу на енергетичний комплекс, і його потрібно деполітизувати.
Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачко вважає, що український ринок енергоносіїв має більше контролюватися державою. Тоді позаштатних ситуацій буде менше, а кризові взагалі не виникатимуть. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Шторин, звукорежисери Ігор Ісхаку і Наталя Антоненко. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі у понеділок і шануємося, бо ми того варті.